Takže vzpomenete si, o čem se mluvili tady před měsícem na uzdravovacím shromáždění? Ne už? Ne? Prosím vás, před měsícem, o čem jsme tu mluvili? Potěšte mě, povzbuďte mě. Ano, jak to víš? Máš poznámky. No a o čem jsme hovořili? Jaká je uzdravovací atmosféra? Uzdravovací atmosféra je atmosféra víry a to je něco, co je potřeba vytvořit a co je potřeba velice pečlivě střežit. A my jsme si ukazovali na dvou příkladech, jak Ježíš tuhle atmosféru budoval a jak pak vyzýval k tomu, aby byla střežena. Ten hlavní příběh byl o uzdravení Jairovy dcery. Jairova dcera dříve, než Ježíš ji uzdravil a přišel k Jairovi do bytu, tak zemřela. Ale Ježíš říká, ona nezemřela, ona spí, on ji viděl živou. On vůbec nepřipustil myšlenku, že by byla mrtvá a přitom už byla studená. Lékařsky už byla hotová, byl konec. Ale Ježíš ji viděl očima víry jako spící. Když to řekl v domě Jaira, tak se mu vysmáli, totiž ten dům byl plný lidí, kteří vytvářeli atmosféru nevěry, ve které není možné činit zázraky. To dneska ještě uvidíme. Ježíš tedy musel vyhnat ty určité lidi plačky, pišce, určitou hudbu, musel vyhnat z toho bytu. A řekl, rozhodl se, že nebude poslouchat tyhle řeči. To můžou být i někdy velice, jak bych to řekl, to můžou být i slova od lékařů, určitá přesná diagnóza a pán říká, neposlouchej to, odmítni to. Jestli chceš dojít svého zázraku, rozhodni se, čemu budeš naslouchat, co bude ve tvém životě určující. Je tam řečeno, že on neposlechl to slovo, že ta dcera zemřela. Neposlechl to slovo. Jsou věci, které ty nemáš poslouchat. My jsme si tady obšírně ukazovali na to, že to platí v jiných oblastech našeho života. Totiž to, čemu nasloucháme, to nás ovlivňuje. Jistě, že jsou někdy věci, které slyšíme, aniž jsme do toho prostředí sami svojí vůlí vešli. Pak je na místě, abychom se rozhodli, co s tím, co jsme slyšeli, uděláme. A Ježíš nás vede k tomu, abychom to odmítli. Pak jsme si ukazovali ten příklad, ještě řeknu, že Ježíš šel do toho domu s těmi nejužšími spolupracovníky, se třemi učedníky, vpustil tam také otce a matku a učinil zázrak. Vzkřísil Jairovu dceru. Úžasný zázrak. Pak jsme si ukazovali na vzkříšení Lazara. Tam Ježíš také musel jednat s nevěrou. To je jedno z míst, kde Ježíš plakal. Ale neplakal takovým lidským soucitem, který říká chudinko, chudáčku a vede do takové sebelítosti. Jo, tohle my podvědomně vyhledáváme, tenhle lidský soucit, ale ten nevede k víře. Je boží soucit, který vede k víře a k zázraku. A Ježíš musel někdy rázně jednat, rázně říct, odejděte z toho domu. Takže když Ježíš dovedl Martu a Marii, sestry zemřelého Lazara, k víře, stal se zázrak. Lazar byl vzkříšen. 4 dny mrtvý. 4 dny mrtvý. Už zapáchal. Tak. A my se dneska podíváme na několik měst. A to je tak velmi zajímavé. Tak velmi zajímavé. Nejdříve se podíváme do Nazareta. Nazaret. My máme i mapku. Ježíš od svých 30 let začal veřejně působit, 3,5 roku chodil po Judsku, Samařsku a Galileji a vlastně, když se vrátil z Egypta, kde se skrýval před Herodem se svými rodiči, matkou a otcem, tak žil v Nazaretu. To tam vidíte, městečko jeho západ Galileje, Nazaret. To bylo jeho město, kde bydlel se svými rodiči, kde měl svoji dílnu, tesařskou nebo truhlářskou, něco jako takový Dřínov. Když Ježíš začal svoji veřejnou službu, tak také přišel do Nazareta. A v Nazaretě byla zvláštní atmosféra. Velmi zvláštní atmosféra. A chtěl bych, abychom se na to podívali. My chceme dobýt města. My chceme, aby města se obrátily k Ježíši. Je to velký úkol, je to nad naše síly, to může udělat jedině Bůh. A my si ukážeme na některá města a místa, z kterých si můžeme vzít ponaučení. Někdy je to negativní, někdy pozitivní. Takže prosím, pojďte se podívat do Marka, do 6. kapitoly od 1. verše. Vyšel odtamtud a přišel do své vlasti. Jeho učedníci ho doprovázeli. Když nastala sobota, začal učit v synagoze. A mnozí, kteří ho slyšeli, byli ohromeni a říkali, odkud to tento člověk má? Jaká je to moudrost, která mu byla dána? A jaké mocné činy se dějí skrze jeho ruce? To už slyšeli o zázracích, které se děly v okolních městech. Není to ten syn tesař? Syn Marie a bratr Jakuba, Josese, Judy a Šimona a nejsou jeho sestry zde s námi? A pohoršovali se nad ním. Ježíš jim řekl, prorok není bez cti, leda ve své vlasti, mezi svými příbuznými a ve svém domě. A teď se podívejte. Marek 6, 5. verš. Co tam čtete? Co tam je? No ještě je tam něco. Cože? Nemohl. Pán Ježíš, Boží syn, tam nemohl něco učinit. I když chtěl. Nemohl tam učinit žádný mocný skutek. Jen na několik neduživých vložil ruce a uzdravil je. A divil se pro jejich nevěru. A pak šel do okolních vesnic a učil. Prosím, ten Boží syn, Bůh v těle, pán pomazaný, nemohl na tomto místě nic učinit. Na jiném paralelním místě čteme Matouš 13, 57, 58. Pohoršovali se nad ním a 58. A pro jejich nevěru tam neučinil mnoho mocných činů. Jen na několik málo neduživých vložil ruce a uzdravil je a šel dál. Nemohl tam učinit žádný mocný čin. Nemohl. Proč? Proč? Odpověď na tuhle otázku je pro nás skutečně zásadní. Jestli chceme, aby se děly zázraky v našich životech, jestli chceme prolomit v našich městech, v našich životech, potřebujeme to prozkoumat, potřebujeme najít odpověď. Podíváme se ještě na jedno paralelní místo. To nám dá určitý obrázek. Lukáš 4, 16. Přišel do Nazareta, kde byl vychován. Podle svého zvyku vstoupil v sobotní den do synagogy a povstal, aby četl. Byl mu podán svitek proroka Izajáše, rozvinul svitek a našel místo, kde bylo napsáno. Pánův duch je na mě, protože mne pomazal, abych zvěstoval evangelium chudým. Poslal mne vyhlásit zajacům propuštění a slepým nabití zraku, propustit zlomené na svobodu a vyhlásit vítaný Pánův rok. To prorokoval Izajáš 700 let před Kristem. A svinul svitek, odevzdal ho sluhovi a posadil se. Oči všech v synagoze se upíraly na něho. Lidé cítili, že se něco zvláštního děje. Totiž tam skutečně přišlo to pomazání, o kterém Ježíš mluvil, které četl z proroctví Izajáše. Pomazání, ta hmatatelná boží přítomnost. Teď, když jsme se modlili, tak jsem cítil tuhle hmatatelnou boží přítomnost, pomazání. Něco se stoupilo. Začal tedy říkat, dnes se naplnilo toto místo ve vašich uších. Dnes je to věčné dnes. Dnes je ten den spásy. Dnes je ten den pro zázrak. Dnes může být ten den pro zázrak. Všichni mu přisvědčovali a divili se těm slovům milosti vycházejícím z jeho úst. A říkali, není tento syn Josefův? Tady už začíná něco rozbíjet to pomazání. Řekl jim, jistě mi řeknete toto přísloví, lékaři uzdrav sám sebe. To, čem jsme uslyšeli, že se stalo v Kafarnaum, učiní zde ve své domovině. Řekl, amen pravím vám, že žádný prorok není vítaný ve své vlasti. Popravdě vám říkám, že ve dnech Eliášových, když bylo nebe zavřeno na 3 roky a 6 měsíců, takže nastal veliký hlad po celé zemi, bylo mnoho vdov v Izraeli. A k žádné z nich nebyl Eliáš poslán, nýbrž jen k ženě vdově do Sarepty v Sidonu. A mnoho malomocných bylo v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen Syřan Náman. Když to slyšeli, byli všichni v synagoze naplněni hněvem. Vstali, vyhnali ho za město a dovedli ho až na okraj hory. Na níž bylo jejich město vystavěno, aby ho svrhli dolů. On však prošel jejich středem a ubíral se dál. Byl jsem jednou na vyučování úžasného muže, už to byl vedchý stařeček Wesley Duell. On byl misionář léta v Indii. A skutečně Hindové se proti němu postavili. Ohromné shromáždění ho hnalo před sebou a srotilo se na náměstí ohromné shromáždění hinduistů. Chtěli ho zlinčovat, chtěli ho zabít. A on tam stál a modlil se. A najednou se stoupil Boží duch, Boží přítomnost. On prošel jako Pán Ježíš prostředkem a oni ho nechali projít, mlčeli a on odešel domů. Wesley Duell, osobně jsem se s ním setkal, máme některé jeho knihy v češtině. To se děje v dnešní době. Nebyl čas, aby Ježíš byl zabit. Ještě se nenaplnil ten čas. Co se to tedy tady dělo? Proč je Ježíš tak vyprovokoval? O čem to Ježíš hovoří? O Eliášovi a Elíšovi. Proč je to tak vyprovokovalo? Ježíš mluvil k Židům. A Ježíš ukazuje na tu historickou skutečnost, že v době Eliáše bylo v Izraeli mnoho vdov. Ale Eliáš byl poslán jen k ženě vdově ze Sarepty v Sidonu, k té pohance, k té opovržení hodné pohance, ženské a pohance ze Sidonu. Co bychom dneska řekli? K tomu poslednímu cikánovi, k té cikánce tamhle někde v nějaký obci. A bylo mnoho malomocných v Izraeli za proroka Elizea a žádný z nich nebyl očištěn, jen ten Syřan Náman, zase pohán, smrdutý, špinavý pohán. On nesmrděl, ale Židé pohrdali s pohany. Tímhle pán Ježíš rozvířil, rozhorlil tu píchu a tu zášť Izraelců, Židů. Pán jednal ne s Izraelci, ale s těmi pohany, opovržení hodnými pohany. Tím naštval ty Izraelce v Nazaretu. Mohl být trochu decentnější, trochu politické korektnosti, ne? Mohl tam získat více lidí, ne? Ale Ježíš věděl, proč to dělá. Ježíš konfrontoval ty démonické pevnosti v jejich myslích. Co tam bylo ještě? Proč lidé byli tak provokováni tím, že Ježíše znají? Že znají jeho bráchy a jeho sestry? Ježíš měl bratry a sestry, Marie porodila pána Ježíše a pak měla mnoho svých synů a dcer s Josefem. To není nic nečistého. Jsou to totiž bludy, že Marie zůstala pana i po porození Ježíše. To není nikde v Bibli. Tak co tam bylo? My ho známe. My ho známe. Tak Ježíši, ukaž, co umíš. My tě známe, když jsme s tebou chodili do školy. Ukaž Ježíši, co umíš. Co ty? Jsem s tebou jezdil na kole a onehdy, když jsi snět fazole, tak jsem tě slyšel prdět. Co ty nám budeš říkat? Ježíš byl z masa a kostí. A oni ho znali. Znali ho. Jeho život. Tak co, pane? Víte, kdyby to byl nějaký sádu a měl oranžový plášť a kdyby přišel a třeba mluvil anglicky, to by bylo jiný. Teď přijíždí do Prahy člověk, který 15 let nejed. To je něco. Ale co ty? Tebe tady známe. Teď jsi mi dělal stůl. Jsi úplně obyčejný.
Kazatel a takhle pokecané. To s tím pohrdnu s ním, ne? Tak co, tak pane, tak Ježíši, ukáž,
jak mluvíš. Tak nám něco řekni hezkýho. A hlavně ukáž nějaký zázraky. Ukáž. Představ nám něco, nějaký představení. Nějaký holuby z klobouku nebo něco takového. Tak ukáž, pane.
No jo.
Jak se projevuje úcta k tomu, kdo mluví, kdo přináší Boží království? Víte co? Prosím, že přijmeme to slovo. Taky, že mu nasloucháme a že například nepovídáme, když někdo mluví. Co? Tomu se potřebují naučit některý dospěláci a k tomu potřebujeme naučit i děti a dokonce i teenagery. Ne? Tomu je potřeba se naučit. Víte, to, jak přistupujeme k tomu služebníkovi, to určuje, kolik dostanu z Božího království do svého života. Já si vzpomínám, já jsem kázal už za komunismu, dokonce jsem měl státní souhlas jako laický kazatel. A v církvi, kde jsem sloužil, tak jsem přinášel Boží slovo, to, co jsem vystudoval v písmu. Jedna z těch věcí taky byla uzdravování a to začalo vřít v tom sboru, kde jsem byl. A vůbec přinášel jsem divné věci. Do dneška mám některé poznámky a stojím si za nima. Přinášel jsem ale tenkrát v té době divné věci. A po letech mi jedna sestra řekla, přišla za mnou a říkala, já se ti chci omluvit. Víš, já jsem chodila na shromáždění, když jsi je měl ty na starost a když jsi tam kázal s takovým postojem, co zas ten Tomáš bude říkat za bludy. Co myslíte, přijala něco do svého života? Naprosto nic, naprosto nic, naprosto nic. Potom z toho učinila pokání a už chodila s modlitbou. Pane, co mi chceš skrze Tomáše říct? Já nejsem nějaký divej. Co mi chceš říct skrze Tomáše? Co mi chceš říct skrze Aleše? Co mi chceš říct skrze druhý? Co mi chceš říct skrze ně? A říkala, od té doby já beru požehnání z tvých vyučování. Nerozumím teda všemu, co říkáš, ale to je mi jedno. Víte, mě jedno, jestli lidi se vším se mnou souhlasejí, jo, ale z čeho, co chci, aby lidi šli do písma a jako berojičtí to zkoumali, jestli to tak je. A na tom postavili svůj život. Víte, před lety jsem viděl záběr z vyučování nebo ze semináře v Číně, v podzemní církvi. Před lety mě skutečně velice zranila politická korektnost pana Bushe, prezidenta Spojených států, který se hlásí ke křesťanství a určitě je v něm něco křesťanského, ale zvítězila v téhle věci politická korektnost. On navštívil Čínu, zatím jsou věci financí a tak dále, a šel do oficiální církve, vyšel z ní a před kostelem říká, já jsem tady byl v církvi a já jsem nikde neshledal, že by křesťani byli utiskováni. To je strašné. Ta státní církev je skutečně provázaná s tím státem a dělá kompromisy s tou komunistickou politickou mocí. Ale v podzemí je úžasná církev, která úžasným způsobem roste, ale je v podzemí. Je tajná. A do dneška jsou křesťané a vedoucí kazatelé zavíráni, mučeni, jsou v záteckých táborech komunistických. To tam stále je v Číně. A někteří i zabíjeni. A já jsem viděl záznam. Mně se zdá, že ho máme i v naší sborové fonotéce. Záznam ze semináře Číňanů v té podzemní církve. Víte, jak vypadal jejich seminář? Oni na začátku týdne vlezli do sklepa a úplně se tam zavřeli se služebníkem, který jim sloužil, a po týdnu vyšli. Ale co když je tam špatný bydlení? Co když tam není úplně všechno v pořádku? Co když tam je něco, co mi nechutná? Tyhle krávoviny tam vůbec neřešili. Oni měli srdce nasměrované na Pána a taky ten týden podle toho dopadnul. Na konci týdne byli úplně přemoženi Duchem Svatým. Ten je úplně prosytil a proměnil. To byla biblická škola. Týden zavření ve sklepě, aby na ně nepřišla komunistická moc. My jsme tak přežraní všim. A tolik máme požadavků. Podle toho taky nic nedostáváme. Tak málo od Pána. Máme samé výhrady a samá práva. Týden se tam zavřeli a nemohli vycházet, protože by na ně přišli. Nevím, kolik jich tam bylo, jak tam spali. No v té místnosti si lehli vedle sebe. Šlo jim o to, aby tam byli s Pánem, aby byli vyučeni a aby byli vyzbrojeni a šli sloužit dál. My si vyslechneme kázáníčko, popijeme si, poklábosíme si. Jsme free! A nic se neděje. Asi to přeháním, co? Nepřeháněl to Ježíš? Mluvil k Židům. Víte, jak je muselo tohle vyprovokovat? Já ale věřím, že vy mě nevyženete a neschodíte tady ze srázu. Ještě nepřišel můj čas. Když Pavel Neústupný viděl tenhle záznam z té čínské církve, padl na zem a já nevím, jak dlouho, možná hodinu plakal a dal silné výhybky, velké výhybky a hodně ho stály ve svém životě. Bylo to asi v 90. letech. Tak takovýhle duch, takový familiární duch byl v tom Nazaretu. Co ty mi, Korčáku, budeš říkat? Podívej se, jak jsi nedokonalej. Polil se s pivem. Nedávno ses rozčílil. Mračil ses. Co ty nám budeš říkat? A ty, mrázku, se nesměj. U tebe je to stejný. Nosíš různě žvejkačky, co ty nám budeš říkat? Rozumíte tomu, o co tady jde? Skutečně, už jsem si dříve říkal, že v některém prostředí, kdybych měl oranžový háv a mluvil anglicky nebo svahilsky, tak skutečně lidi budou úplně hotoví ze mě. Já si vzpomínám, jak tady byl jednou černý bratr a mluvil anglicky a no. To bylo jako nebešťan, jako někdo, jako E.T. z nebe. Ale lidi, kteří dělají drobnou mravenčí práci, s kterými jsme neustále a vidíme jim do talíře, s těma pohrdneme. To se stalo u Pána Ježíše. Ale Ježíš dokonce neučinil ani žádný hřích. A jenom žil mezi nimi normálním způsobem. A to je provokovalo. To je provokovalo, protože ho znali. Protože nepřišel jako ten E.T. mimozemšťan. Byl to normální člověk z kostí a z masa. Tak s ním pohrdli. Teď jsem to říkal v Hernhutu. Víte, co řekl John Arnott, jeden z dnešních vůdců světového probuzení z Toronta, když před několika lety sloužil tady v Praze? On řekl, víte, já cítím tady v Čechách určitýho takového ducha, pohrdání s vlastními služebníky, pohrdání s pomazáním, který máte. Vy ho máte. Vy máte veliké pomazání. A musíte to vidět. My jsme hotoví, když přijde John Arnott. Jo, je to úžasný, já jsem šel na jeho shromáždění, využil jsem to. A my máme tolik pomazaných lidí. Tolik pomazaných lidí. Třeba Petra Hampla. Ale vidíme mu do talíře. A teď se rozhodněme, jak ho budeme posuzovat. Podle těla, anebo podle ducha. V Nazaretu se rozhodli, že budou posuzovat Ježíše podle těla. A proto tam sám Pán nemohl učinit nic, co chtěl. Nemohl. Čas nám letí, musíme dál, do dalšího města. Takže Ježíš, hele, co se stalo? Myš. Ano, výborně. Nejlepší rozlišení, pryč s tím, tak. Takže Ježíš vyrůstal v Nazaretě. Narodil se v Betlémě, pak šel do Egypta, pak se vrátil s rodičema do Nazaretu. Musel to být před 12. rokem, protože ve 12 letech byl v chrámě. A pak žil do těch 30 v Nazaretě. A právě kvůli tomuhle postoji, když začal veřejně působit, tak si udělal jinde svoji základnu. Víte kde? V Kafarnaum. V Kafarnaum. A to je tak zajímavé město. Matouš 4:13. Opustil Nazaret, šel a usadil se v Kafarnaum, které je u moře v oblastech Zabulon a Neftalí. To byla jeho misijní základna. Vidíte Kafarnaum nad Genezareckým jezerem? Genezarecké jezero má více názvů, je to furt to samé. Genezarecké jezero, Galilejské jezero nebo moře, jo, takovýmto způsobem to nazývali. V těchto místech se udála většina věcí, které máme zaznamenány v evangeliích. I když Janovo evangelium hodně popisuje Judsko, tu dolní část. Tady byla Ježíšova základna. V Kafarnaum on se ubytoval. Ježíš se na začátku své veřejné služby přestěhoval z Nazareta do galilejského města Kafarnaum, protože prorok nemá ve své vlasti vážnost. Také nechtěl být manipulován příbuznými, kteří mu nerozuměli. To bylo také velice důležité. Jeho bratři, dokonce jeho matka, musel jim dát určité hranice. V Kafarnaum se odmítl setkat se svými příbuznými a až ve svůj čas přišel na návštěvu k ním do Nazaretu. Nejdřív jim řekl, řekněte těm mým příbuzným, kdo je moje matka, můj bratr, moje sestra, každý, kdo slyší má slova a činí je. A vůbec se s nimi nesetkal. Až pak ve svůj čas je znovu navštívil, no a zase tam byly konflikty. V Kafarnaum tedy měl svoji základnu a obyvatelé města i mnozí další lidé to viděli. To věděli, že tam bydlí. V Kafarnaum se udály jedny z nejúžasnějších Ježíšových zázraků. Například vysvobození člověka s nečistým duchem v synagoze, uzdravení Šimonovy tchýně. Dále čteme, že celé město se shromáždilo před dveřmi, celé Kafarnaum, byli přivedeni všichni nemocní a všichni démonizovaní a Ježíš je uzdravil a osvobodil. Dále tam bylo odpuštění hříchu a uzdravení ochrnutého. Dále byl uzdraven člověk s odumřelou rukou v synagoze, dále uzdravení setníkova sluhy, dále vzkříšení Jajrovy dcery, dále uzdravení ženy s krvotokem, dále uzdravení dvou slepců, uzdravení němého démonizovaného, dále zaplacení daní skrze minci v hubě ryby. No, rybáři, nedávno mi Tomáš řekl, že se do huby rybám nedívá, to je chyba. Já vím. A uzdravení syna královského úředníka. To je mnoho zázraků, co? A nejvíc mě oslovuje celé město a všichni nemocní byli přivedeni k jeho domu. A on se za ně modlil. Přes celou noc. Úžasné zázraky. A teď se podívejme na jedno slovo, které říká pán. Lukáš 10:13 a dále. Běda tobě, Chorazin, běda tobě, Becajdo, protože kdyby se byly v Týru a Sidonu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by seděli v žíni a popelu a učinili pokání. Ale Týru a Sidonu bude na soudu snesitelněji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí se stoupíš. Kdo slyší vás, slyší mne. A kdo odmítá vás, odmítá mne. A kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal. To je hrozné. město, kde se dělo snad nejvíc zázraků. A Ježíš nad ním vyslovuje takové slovo soudu. Jak je to možné? Ještě než řeknu určitou odpověď, tak chci ukázat na jednu věc. Jo, ono to je ještě v paralelním místě. Takže Matouš 11, 23. verš. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí budeš strženo. Neboť kdyby se v Sodomě staly mocné činy, které se staly v tobě, zůstala by až do dnešního dne. Ale pravím vám, že sodomské zemi bude v den soudu snesitelněji než tobě. No to je skutečně silné prohlášení. Prosím vás, co potřebovala Sodoma a co se jí nedostalo? Prosím? 10 lidí, no tak to jsem nečekal, ale to je taky pravda. A ještě? 10 lidí, aby to město bylo zachráněno a nelehlo popelem, ale co potřebovalo to město, aby učinilo pokání? Divy a zázraky. Divy a zázraky. Pán to tady myslí vážně. On říká, kdyby se ty divy, které se děly v Kafarnaum, děly v Sodomě, už dávno by seděli v popelu a učinili pokání. To je tak silné prohlášení. Vezměme to pro naše město. A ještě se podíváme, proč to bylo tak s tím Kafarnaum. Znamení, divy a zázraky můžou prolomit město. A my ve skutcích pak vidíme, jak bylo prolamováno v jednom městě za druhém. Skrze kázání evangelia a divy, znamení, zázraky a uzdravování. Skrze moc Boží. My to tak potřebujeme. Proto máme o to usilovat. Proto si to máme žádat. Takže jak to bylo s tím Kafarnaum? Víte, v Kafarnaum byl určitý typ lidí. Jako v Nazaretu byl určitý typ lidí. Hleděli na Ježíše lidskýma očima, měli takový familiární přístup. A pohrdli s ním. A v Kafarnaum zase bylo něco jiného. Tam Ježíše radostně přijali, ale měli určitou představu, jak jeho služba má vypadat. Víte, byla tam určitá pýcha, nadutost. V Nazaretu bylo pohrdání Ježíšem jako osobou. V Kafarnaum byla určitá pýcha, určité vlastní představy. Neptali se, co to znamená, co Ježíš říká. V Kafarnaum se nakonec nad Ježíšem pohoršili, i když ho na počátku nadšeně přijímali. A mnoho učedníků od něho odešlo. Víte, Ježíš vyučoval o tom, že je chléb z nebe a že dává ten pravý nápoj, a to je jeho krev lidem. Toto slovo měl Ježíš v Kafarnaum a lidé byli nad tím slovem pohoršeni a právě tam byly ty určité pevnosti v jejich myšlení. On nezapadá do naší představy. On nám něco říká a to je pro nás nepřijatelné. Neměli ten postoj, pane, co to znamená? Co mi tím chceš říct? Pane, je mi to divné, co mi říkáš, já tomu vůbec nerozumím. Vysvětli mi to. To je postoj pokorného učedníka. Ale oni byli náboženskými lidmi. A to, co nám říká, že máme jíst jeho tělo a pít jeho krev, to je pro nás naprosto nepřijatelné. My jsme Židé, my nejíme přece lidi, nepijeme vůbec krev ani ze zvířat, natož člověka, to je ohavné. Jdeme od něho, to už přehnal. Pokorný člověk se ptá, co to znamená, o čem to Ježíši hovoříš. Tady bylo to odmítnutí Krista na konci Ježíšovy služby v Kafarnaum. Toto řekl, čteme u Jana v 6. kapitole, když vyučoval v synagoze v Kafarnaum. Mnozí z jeho učedníků, když to uslyšeli, řekli, to je tvrdá řeč. Kdo to může poslouchat? Už to nechci poslouchat. Z toho důvodu mnozí z jeho učedníků odešli zpět a už s ním nechodili. Mnozí. Předtím ho tak nadšeně přijímali. Víte, a to je pro nás další memento. Nazaret a pak Kafarnaum. Další memento. Můžeme se nadšeně pro něco rozhodnout. Můžeme něco nadšeně přivítat do svých životů. Ale pak to není podle našich představ. Víte, občas mluvíme tady o sboru Billa Johnsona. Oni se léta, desetiletí modlili za službu uzdravování a zázraků. A když to přišlo, tak mnozí z jejich sboru odešli pryč. Totéž nám popisovali Boydovi. Oni se modlili, byli v církvi, která vznikla právě z takového božího popudu. Já ho nechci jmenovat, ale z hnutí, kde se děly divy, znamení a zázraky, skutečně něco v těch 80. let proráželi. Ale dneska už ten duch vyvanul. A když Boydovi vnesli do toho svého místního sboru s jejich pastorem mocnou službu uzdravování, tak mnozí z toho sboru také odešli. Nakonec se museli rozloučit i s tou sítí, ve které byli, která byla dříve probuzenecká. Co to je? Co to je? To je právě postoj Kafarnaů. Nadšeně něco přijmeme. Ale pak už jsme takový mazáci a už víme, jak to má vypadat. A když to pán dělá jinak a my něčemu nerozumíme, začneme to posuzovat svým lidským rozumem. A jsme uraženi. Je to tvrdá řeč. Odmítneme to a jdeme pryč. Nazaret a Kafarnaum. Pojďme se ještě podívat na ty další města. To už bude kratší. Pán zmínil Chorazin a Becajdu. Ale zase to není vidět. Tady je to jako Korazin. Vidíte Kafarnaum na severu Galilejského jezera? Tam je Korazin, Chorazin a Becajda je trošku napravo na boku. Je to všechno tam na severu, je to zvláštní na severu Galilejského jezera, pohromadě, blízko sebe. Jinak ty vzdálenosti jsou tam velmi malé, 20 kilometrů, ale nebyla žádná vůbec doprava, jediná doprava byl osel, zřejmě, takže v dnešní době bychom to mohli tak vynásobit, já nevím, 50 nebo tak, abychom měli nějakou představu. To, co je 20 kilometrů, dneska může být třeba 200 kilometrů. Jo, asi takhle bychom si to mohli představit. Pro nás je to dneska malá vzdálenost. Z Neratovic, z Roudnice sem jezdíte na shromáždění, není vůbec žádný problém, tenkrát to byly velké vzdálenosti, i když lidé hodně chodili. Takže, co to Chorazin? Bylo to malé město, asi 4 kilometry severně od Kafarnaum a v písmu o něm nic nevíme. Ale Ježíš ho uvedl jako také příklad pyšného města. A co ta Becajda? To je zajímavé a to se týká právě toho našeho tématu atmosféry. Marek 8:22. Pak přišli do Becajdy, přivedli k němu slepého a žádali ho, aby se ho dotkl. Ježíš uchopil ruku toho slepého, vyvedl ho z vesnice. Na jednom místě je psáno, že to je vesnice a na druhém město. Řekli bychom, to je rozpor v Bibli, Bible si protiřečí, to je zajímavé. Asi v roce 30 panovník uznal tu vesnici za město, takže platí obojí, v tu dobu se to akorát dělo. Vyvedl toho slepého z vesnice a když plivl do jeho očí, vložil na něho ruce, tázal se ho, vidíš něco? To bylo uzdravování. Kdo chce? Kdo pak přijde na modlitbu, na uzdravení? Musíme být v tom vedení Duchem Svatým, ale když jsem zkoumal uzdravování ve službě Pána Ježíše, tak na 3 lidi plivnul. Jedna žena říkala, já bych to nikdy nesnesla, aby někdo na mě plivnul. A jiný muž řekl, no, lepší být poplivaný a uzdravený, než nepoplivaný a nemocný. Ale zatím tady nepliveme.
Ale jestli...
Víte, já jsem plivání do té své knihy o uzdravování nepřidal, i když Bible je na třech místech, protože už jsem viděl lidi, kteří si to vezmou, přečtou a začnou plivat. Jo. My skutečně v tom potřebujeme být vedení Duchem Svatým. Takže vyvedl ho z vesnice, plivl na něj. Vidíš něco? On vzhlédl a říkal, vidím lidi, vidím jako stromy a chodí. Pak opět vložil ruce na jeho oči a on prohlédl. Jeho zrak byl obnoven a viděl všechno zřetelně. A poslal ho domů se slovy. Do vesnice teď nevstupuj. Ani to nikomu ve vesnici neřekni. Co to tady Ježíš dělá? Prostředí, ve kterém nemocnému sloužíme, má svoji důležitost. Ježíš slepého vyvedl ven z vesnice a po uzdravení mu přikazuje, aby do vesnice nevstupoval. Ani se o tom s nikým z vesnice nebavil. Zřejmě to souviselo s pýchou a neochotou lidí v této vesnici činit pokání. Je to taky zajímavé, že většinou Ježíš uzdravoval a činil zázraky instantně, hned se staly. Ale v tomhle prostředí nevěry, z kterého toho slepého vyvedl, se to uzdravení dělo postupně. A to odpovídá i tomu, co nám říkal například Harvey Boyd. On řekl, víte, ty rychlé zázraky vidíme nejvíce v Guatemale u těch indiánů z hor, kteří jsou úplně prostí, chudí, kteří, když je Bůh neuzdraví, tak je nikdo neuzdraví. Tam se děje nejvíc zázraků, rychlých, hned. Ale v tom prostředí západního světa, tam je to často zápas. Tam je to často v určitých etapách. Je určité zlepšení. On najednou začal vidět. Vidím lidi jako stromy. A tak se Ježíš modlí dál. A pak vidí zřetelně. Myslím, že jsme přesně v téhle situaci. A že potřebujeme skutečně lidi uvádět do té atmosféry víry. Pomáhat lidem, aby doma budovali tu atmosféru víry. Skutečně, aby uměli rázně říct, já tě mám rád, já myslím, že to myslíš dobře, já věřím, že to myslíš dobře, ale já ty tvoje řeči, kterými berou víru, nebudu poslouchat. Děkuju ti, jsi hodnej, nebudu to poslouchat. A to bychom ho zranili, ne? No tak nebudeme mít zázrak, skutečně, tak nebudeme mít zázrak. A někteří bojují na život a na smrt. A není to sranda. Ale my jsme tak politicky korektní ve svých stazích. A necháme si ukrást víru nějakou plačkou, která přijde a lituje nás. A my jsme pak pohrouženi do sebelítosti, úplně jsme zničení z toho. Apoštolové, Filip, Ondřej a Petr pocházeli z galilejské Betsaidy. O tom čteme u Jana. Poblíž tohoto města či vesnice Ježíš mnohé uzdravil a nasytil zástup asi 5000 mužů skrze 5 chlebů a 2 ryby. Betsaida byla na severovýchodním břehu Galilejského jezera. Tetrarcha Filip ji přestavil a pojmenoval Julias a prohlásil město za město někdy po roce 30. Místo, kde byla atmosféra nevěry. Takže když Ježíš chtěl činit zázraky, činil je za městem a musel ty nemocné vyvíst z toho určitého prostředí. A pak je tam na nějaký čas neposílal, aby si to uzdravení skutečně upevnili. Víte, s tím se můžeme lehce setkat a my jsme to tady viděli v našem sboru. Měli jsme tady ženu, která skákala radostí, protože nikdy neslyšela na jedno ucho. A pán ji ho otevřel. Ona slyšela, normálně slyšela. No ale přišla domů a tam jí řekli její příbuzní, to ale není možný. To se ti jenom tak něco zdá. Úplně jí to zpochybnili. A skutečně, ta nemoc, ta hluchota se zase vrátila. To se může dít? Teď podívejte se, možná, že takové zkušenosti máte. Každýho z nás napadnou někdy skutečně hlouposti. Napadne tě, ty máš tuhle a tuhle nemoc. A teď se tím tak zaobíráš. Jsi plný strachu. No a často se stane, že tu nemoc opravdu si pak sugeruješ. V jedné lékařské knížce jsme četli s Renatou, že se dá vystopovat v lékařské knize. Říkají to i duchovní poradci, ale v lékařské knize jsme četli, že se dá vystopovat, že lidé s rakovinou se báli rakoviny už 10 let před ní, než ji dostali. Víte, my nemůžeme zabránit tomu, že nám nad hlavou lítají ptáci, to řekl Augustín. Ale můžeme zabránit tomu, aby si ptáci na naší hlavě udělali hnízdo. Každýho napadnou někdy hlouposti. Ale teď je na nás, jestli my to odmítneme, nebo jestli to začneme zpracovávat. A začneme nad tím dumat a vytvoří se z toho určitá pevnost. Často spojená právě ze strachy. A už to jistě máme. A Pán chce rozbít tyhle démonické pevnosti našich myšlenek. Jsem nevyléčitelně nemocný. A někdy to slyšíme i od lékařů. To už se z toho nedostaneš. Pán se rozhodl, že nebude poslouchat tyhle slova a vede nás k tomu. Prosím, teď vám ukážu jedno úžasné místo. Lukáš, 5. kapitola, 16. a 17. verš. Dovedete si představit horší prostředí, než prostředí, kde Ježíš vyučuje a má okolo sebe plno skeptiků, farizeů a saduceů, a ti hlídají jeho slova, aby neřekl něco chybně, aby ho mohli za to chytit? Dovedete si představit nějaký horší prostředí? Ježíš byl v takovým a on i v takovémhle prostředí prolomil. To je přesně to, co říká Alan Vincent. On říká, že jsou 3 faktory, které působí tok zázraku. První je ten samotný nemocný, který se dotkne vírou Pána, vysaje to z Pána. To druhý je pomazaná osoba, která splní určité podmínky k tomu, aby přinesla zázrak. A to třetí je ta atmosféra, ve které se zázrak děje. Kdy nejvíc zázraků, nebo vždycky se dějou zázraky, když naplníme všechny tyhle 3 faktory. Ale když některý z těch faktorů chybí, je uzdravování těžší. A my vidíme tady, teď si to přečteme, jedno místo, kde byla hrozná atmosféra, ale kde bylo mocné pomazání. A to pomazání i tu atmosféru proměnilo. Takže máte Lukáš 5:16. To je něco úžasného. Přečteme už to od 15. Víte, Ježíš nebyl veden jenom potřebami. Nebo Ježíš nebyl veden potřebami lidí, ale Ježíš byl veden Duchem Svatým, svým nebeským Otcem, který miluje lidi a chce naplnit jejich potřeby. Ale kdybychom byli vedeni jenom potřebami, tak se za chvíli skutečně zničíme, zhroutíme, já nevím, co ještě. Takže čteme o Ježíši. Pověst o něm se rozšiřovala stále víc a scházely se velké zástupy, aby naslouchali a byli uzdravovány ze svých nemocí. On se však uchyloval na pustá místa a modlil se. On je uzdravoval, ale pak také utíkal od nich, od těch potřeb a zástupů, a přicházel k otci a modlil se, byl o samotě s Pánem. Prostě neplatilo to prohlášení, které slyšíme v dnešní době. Já na to nemám čas, já na Pána nemám čas. Mám tolik práce, je tolik potřeba sloužit. Já nemám na Boha čas. Ježíš viděl tolik potřeb okolo sebe. A on viděl, že to nejdůležitější je Pánova přítomnost. Takže on byl skutečně rázný v těchto věcech. On viděl, že potřebuje společenství s otcem. Dneska někdy máme takový postoj, já jsem free, já se nemusím modlit. No nemusíš se modlit, ale pak taky podle toho tvůj život a služba vypadá. Takže byl na těch pustých místech a modlil se. 17. verš. I stalo se, že jednoho dne učil a seděli kolem farizeové a učitelé zákona, kteří přišli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Nebyla to příjemná atmosféra. A teď čteme. A byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval. Byla tam Pánova moc, aby je uzdravoval. Proč tam byla? Protože předtím byl na té hoře o samotě se svým otcem. Byl tak plný pomazání, že i v té špatné atmosféře on způsobil zázrak. Přišli tam pak i lidé, kteří měli víru. Přátelé přinesli chromého a měli takovou víru, že prolomili i ten strop a spustili chromého dolů. A Ježíš uviděl jejich víru a uzdravil toho chromého. Ale ta atmosféra byla skutečně nepříjemná. Ale pomazání to zlomilo. A to je pro nás něco úžasného, úžasné povzbuzení. Že my nemusíme být závislí jenom na těch různých atmosférách. My musíme být závislí na Otci. Proč nám písmo ukazuje na tyhle města? Můžeme si říct, no tak, 21 let tady působíme a nic se neděje, tak jsme jako Nazaret nebo Kafarnaum. Ne, Pán nám tyhle věci ukazuje, abychom se jich vyvarovali. A abychom my takoví nebyli. Víte, a my můžeme vytvořit určité krystalizační jádro. My jsme občané tohoto města. My přijímáme Pána. Nemáme postoj Nazareta, doufám. A jestli jo, učiňme z něho pokání. Nemějme postoj Kafarnaum. A jestli ho máme, ty svoje představy, no tak z toho učiňme pokání. Můžeme se stát mocným krystalizačním jádrem pro proměnu našich měst. A k tomu nás Pán vyzývá. Na závěr, už jsem řekl, že ve skutcích nacházíme proměny měst, jedno město za druhé, skrze službu ve znameních, divech a zázracích. Zvlášť takovým mužem, který tohle přinášel, byl apoštol Pavel. Ještě za doby Pána Ježíše přišel průlom do města Sychar v Samaří. Skrze co? Skrze co? Vzpomenete si? Vidíte, Samaří bylo pod Galilejou. Tady je Samaří a tady pak bylo dole Judsko a Jeruzalém. Skrze co přišel průlom do města Sychar? Skrze slovo poznání k obyčejné, hříšné ženě, kterou všichni pohrdali, protože měla 6 mužů a ze všema žila na hromádce. Pán k ní promluvil a skrze slovo poznání se dotknul jejího srdce a ona šla do města a všechno lidem vyprávěla a oni přišli a řekli: Ježíši, my chceme, aby si v našem městě zůstal. Tak tam pobyl, myslím, 2 dny a pak říkali té ženě: teď už věříme ne kvůli těm slovům, které si nám řekla, ale máme vlastní zkušenost. Proměna, probuzení do celého města skrze nadpřirozený zázrak, slova poznání. O několik desítek let později do Samaří přichází diakon Filip. jak prorazil v samotném srdci Samaří, ve městě Samaří, jak tam prorazil. To je poslední místo a tím skončíme.
Skutky.
8. kapitola, 5. až 8. verš. Filip se stoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. Zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velikým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. Zvěst o Ježíši, divy, znamení a zázraky. A to je výzva pro nás, pro naše město. To je výzva pro tebe a pro mě. A my jsme krystalizačním jádrem. Jestli my budeme mít postoj jako v Nazaretu nebo v Kafarnaum, tohle město se neprobudí, neprolomíme zde. S těmito postoji zde neprolomíme. Ale jestli budeme mít ty správné postoje, budeme budovat atmosféru víry, budeme mít časy s Pánem nahoře, nebo v pokojíčku někde, nebo v komoře, to je úplně jedno, nebo ve sklepě. A pak budeme vycházet z těchto míst. Tak něco poneseme, poneseme pomazání. Tak prosím chválicí skupinu a prosím, povstaňte a pomodlíme se na závěr. Nebeský Otče, já ti děkuji za to tvé slovo. Je to i slovo takového varování a my se z toho chceme poučit. Pane, věříme, že ty chceš přinést probuzení, ne soud. A o to tě žádáme a my chceme být tím krystalizačním jádrem. Prosím tě, aby si nám ještě víc otevřel oči. Co jsou to ty falešné postoje Nazareta a pak nakonec i Kafarnaum, které s takovým nadšením tě přijalo, ale pak od tebe odešlo, protože to byla tvrdá řeč, kterou jsi mluvil a protože ti vůbec nerozuměli, ale vůbec se tě taky neptali, co to znamená. Odpust nám, odpust nám, jestli v něčem máme nějaké svoje představy a neodpovídají tvým představám. Otevírej nám oči, abychom to viděli. Nechceme ti v ničem bránit. Chceme, Pane, být těmi tvými nástroji v tomhle městě. Pane, děkujeme ti taky za ten příklad Ježíše, že on byl tak pomazaný, ale skrze čas v soukromí s tebou nahoře, že přinášel uzdravující moc i do toho špatného prostředí, i do té špatné atmosféry. Pane, jestli bojujeme ve svém osobním životě za zázrak, za uzdravení, prosím, aby si každému zdál takovou rozhodnost neposlouchat určitá slova, která kradou víru, a právě poslouchat slova, která víru vzbudí. Díky, Pane. Amen.